Vale, xa sabes que debes unha copa. Cal lle cantamos ahora? Podía, eu fai 5 anos unha cousa así, tiña un coro especialista entre Trives e Castro Caldelas. Chegaron a ir comigo hasta a Pontareas, caras. E sabedes cales cantaban? Era aquela que dicía: Dale, Señor, el descanso eterno, brille con... A solista levaban os da Belenda e o Berardo. Nin comades, nin Señor, si non comemos nin bebemos, de que carallo nos alimentaremos? Coro. Ha ha ha.